Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj o tom, že kardináli zašlu emeritnému pápežovi posolstvo, hovoril počas briefingu páter Lombardi. V našom vysielaní sa pozrieme aj na ďalšie podrobnosti v súvislosti so sede vacante a konkláve.
V druhej časti vám ponúkneme rubriku o druhom vatikánskom koncile, tentokrát zameranú na laikov. Viac už Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. V novej synodálnej aule vo Vatikáne sa dnes uskutočnila prvá a druhá generálna kongregácia kardinálskeho kolégia. V nasledujúcich dňoch sa v kongregáciách rozhodne o dátume začatia konkláve. Počas popoludňajšej tlačovej konferencie riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice páter Lombardi informoval, že na prvej kongregácii sa zúčastnilo 142 kardinálov, z ktorých je 103 voliteľov. Popoludní alebo zajtra prídu do Vatikánu zvyšní 12 kardináli. Predpokladá sa, že do konkláve vstúpia 115. Generálna kongregácia sa začala príhovorom dekana kardinálskeho kolégia, kardinála Sodána, o význame a dôležitosti takejto udalosti. Potom nasledovala ceremónia, pri ktorej každý kardinál zložil prísahu.
Apoštolská konštitúcia Jána Pavla II. O voľbe nového pápeža predpisuje, že pred voľbou nového pápeža si kardináli majú vypočuť dve meditácie. Jedna sa má vykonať počas niektorej generálnej kongregácie a druhá pred samotným začatím konkláve. Podľa Lombardiho dnes prvú meditáciu krátko pred začiatkom druhej generálnej kongregácie o 17. hodine predniesol pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa. Kardináli rovnako prijali návrh kardinála Angela Sodána zaslať emeritnému pápežovi ich posolstvo. Jeho znenie bude prezentované s najväčšou pravdepodobnosťou počas zajtrajšieho dňa. Súčasťou dopoludňajšej kongregácie bola voľba troch asistentov kardinála Kamerlenga, ktorých úlohou je pomáhať mu počas troch dní v riešení praktických záležitostí.
V týchto dňoch, keď je pápežský stolec prázdny, úlohou cirkvi je modliť sa za kardinálov a nového pápeža. Niekoľkokrát k tomu vyzval Benedikt XVI. V apoštolskej konštitúcii Jána Pavla II. Univerzi Dominici Gregis o upráznení apoštolského stolca a voľbe rímskeho pápeža sa v tomto smere uvádza.
Počas upráznenia stolca, najmä počas obdobia, v ktorom sa realizuje voľba Petrovho nástupcu, je cirkev celkom zvláštnym spôsobom spojená s pastiermi, predovšetkým s kardinálmi, ktorí volia pápeža, a vyprosuje si od Boha nového pápeža ako dar jeho dobroty a prozreteľnosti. Preto musí celá cirkev podľa vzoru prvotnej cirkvi, o ktorej hovoria skutky apoštolov, jednomyselne zotrvávať v modlitbách v duchovnom spojení s Máriou Ježišovou matkou. Tak sa nestane voľba nového pápeža dianím izolovaným od Božieho ľudu, týkajúcim sa výlučne kolégia voličov, ale v istom zmysle konaním celej cirkvi. Preto nariadujem, aby sa po správe o upráznení apoštolského stolca a zvláštnym spôsobom po smrti pápeža a jeho pohrebných obradoch vo všetkých mestách i na ostatných miestach, aspoň na najdôležitejších, pokorne a neustále modlilo k Pánovi, aby osvietil voličov a aby ich viedol pri ich úlohe k takej jednote, aby to bola rýchla, jednomyselná a požehnaná voľba, ako si to vyžaduje spása duší a blaho celého Božieho ľudu.
To odporúčam najúprimnejším a najsrdečnejším spôsobom ctihodným kardinálom, ktorí už kvôli svojmu veku nemajú právo zúčastniť sa na voľbe pápeža. Kvôli celkom zvláštnemu spojeniu s apoštolskou stolicou, ktoré prináša so sebou kardinálsky purpur, sa majú postaviť na špičku Božieho ľudu, ktorý je zhromaždený najmä v patriarchálnej bazilike v Ríme a tiež na kultových miestach iných častí cirkvi, aby všemohúci Boh udelil voliacim spolu bratom prostredníctvom vytrvalej a neustálej modlitby, predovšetkým počas priebehu voľby, potrebnú pomoc a potrebné osvietenie Ducha Svätého, a aby takto mali účinnú a skutočnú účasť na ťažkej úlohe zaobstarať univerzálnej cirkvi jej pastiera. Rusko. Moskovský patriarcha Kiril a ruskí veriaci ďakujú emeritnému pápežovi Benediktovi XVI. Za jeho nekompromisný postoj k otázkam viery a prajú mu veľa síl. Jeho rozhodnutie vraj veriaci prijali s pokorou a úprimnosťou. V týchto dňoch by som vám chcel vyjadriť pocity bratskej lásky v Kristovi a rešpekt, uviedol patriarcha v liste Benediktovi XVI.
Váš nekompromisný a dôsledný postoj v otázkach týkajúcich sa viery a vaša vernosť živým cirkevným tradíciám nám bola blízka. V čase, keď sa ideológia zhovievavosti a morálneho relativizmu pokúša prinútiť ľudí k zanechaniu morálnych hodnôt, ste sa odvážne zasadzovali za obranu evanjeliových ideálov a vysokej ľudskej dôstojnosti, vyzývajúc ľudí, aby sa oslobodili od hriechu, uvádza Kiril. Patriarcha verí, že vzťahy medzi Ruskou pravoslávnou cirkvou a katolíckou cirkvou, ktoré nesú veľkú zodpovednosť za ohlasovanie Krista v modernom svete, dostali nový impuls práve za čias Benedikta XVI. Vyjadruje tiež nádej, že dobré vzťahy sa budú aj naďalej vyvíjať pod vedením jeho nástupcu.
Nasleduje 23. časť rubriky Jaroslava Mudroňa o druhom vatikánskom koncile s názvom Laik a poštol.
Dum letantes consolutamus dilectas nobis in Christo filias.
S radosťou pozdravujeme nami milované céry v Kristovi, takzvané ženy poslucháčky, ktoré poprvýkrát dostali možnosť zúčastniť sa na niektorých zasadaniach koncilu. Všetci títo poslucháči ako aj poslucháčky môžu pri tejto príležitosti pochopiť, s akým otcovským duchom hľadíme na všetky triedy Božieho ľudu a ako veľmi si prajeme dať kresťanskému spoločenstvu stále väčší súlad v láske, vo vzájomnej harmónii a v spolupráci.
Pápež Pavol VI. Na úvod 3. obdobia koncilu v septembri 1964 potvrdil svoje rozhodnutie posilniť zastúpenie laikov a pozvať na koncil po prvýkrát v histórii cirkvi aj ženské pokolenie. Odpovedal tým na prosbu samotných laikov, ktorí v počte 13 boli prítomní na koncile už v roku 1963. Známou sa stala aj ironická otázka belgického kardinála Suenensa. Prečo vlastne diskutujeme nad skutočnosťou cirkvi, keď jej dobrá polovica nie je vôbec zastúpená na koncile? Pavol VI. Koncom septembra 1964 rozšíril skupinku laických účastníkov na 36, 21 mužov a 15 žien, vrátane u 8 reholných sestier. Pápež odôvodnil tento krok slovami: len spoločným úsilím všetkých pokrstených prinesie koncil svoje ovocie. Preto som chcel, aby taktiež laici boli prítomní na koncile a vybral som mužov a ženy celkom oddaných apoštolskej práci.
Pod výrazom muži a ženy celkom oddaní apoštolskej práci myslel pápež na fakt, že všetci vybraní laickí poslucháči koncilu zastávali vedúce miesta v kresťanských hnutiach a organizáciách. Ako prvá žena laička vstúpila na pôdu koncilových zasadaní slečna Marie-Louise Monetová, predsedníčka Medzinárodného hnutia apoštolátu v nezávislých sociálnych kruhoch. Ďalej to boli predsedníčky a predsedovia rôznych organizácií ako Medzinárodná federácia ženskej katolíckej mládeže, Asociácia ženskej katolíckej akcie, Medzinárodná jednota katolíckych robotníkov, Medzinárodná federácia katolíckych lekárov a tak ďalej. Rôznorodosť týchto hnutí laického apoštolátu bola svedectvom nových foriem aktívneho prežívania kresťanského povolania. Už od stredoveku sa síce rozmáhali tzv. Tretie rády a laické spolky či bratstva, no v 19. storočí sa zrodili nové združenia. Aktívni laici chceli byť nápomocní pre apoštolské pôsobenie cirkvi v rýchlo sa meniacich podmienkach. Biskupom a kňazom ponúkali svoju odbornosť a zbehlosť v novej spoločenskej situácii. Cirkev strácala vplyv v oblasti kultúry, umenia, vedy či robotníckych fabrík a na týchto špecifických pracoviskách mohli byť účinnými šíriteľmi dobrej zvesti prakticky iba laici.
Nakoľko však laik musí vykonávať svoje apoštolské poslanie v nejakej organizovanej inštitúcii, to bola otázka, ktorá viackrát odznela na zasadaniach druhého Vatikánskeho koncilu a vyvolala značné rozdiely. Dňa 6. októbra 1964 bola na koncile predstavená schéma dokumentu o laickom apoštoláte. V tejto schéme sa hovorilo o nutnosti združovať jednotlivé činnosti laikov v ich apoštoláte a osobitná zmienka bola venovaná asociácii Katolícka akcia, ktorá bola predstavená ako vrcholná organizácia laického apoštolátu. Katolícka akcia bola veľmi cenená v Taliansku a v krajinách Latinskej Ameriky. Podporovali ju najmä pápeži ako Pius X a Pius XII, ktorí chceli pod ňu zaradiť všetky iné združenia spĺňajúce štyri charakteristiky: poslušnosť pápežovi, štúdium náboženstva, život podľa kresťanských zásad a prejavovanie lásky voči slabým a chorým.
Takýto formát organizovaného apoštolátu bol s obľubou prijímaný talianskými a španielskými biskupmi prítomnými na koncile. Vojenský ordinár Monsignor Alonso zo Španielska sa vyjadril, že jedine katolíckej akcii prislúcha povaha apoštolského združenia a taliansky biskup Ruotolo žiadal koncil, aby každého laika zaviazal povinnosťou vstúpiť do nejakého apoštolského spolku. Tieto návrhy sa však vôbec nepozdávali biskupom z ostatných európskych, severoamerických a misijných krajín. Indický biskup de Souza vyčítal navrhovanej schéme klerikalizmus a tzv. Paternalizmus voči laikom. Veď cirkev podľa neho nie je totalitárny štát, v ktorom je všetko rozhodnuté vo vysokých sférach. Kde sa podiela sloboda Božích detí, pýtal sa biskup de Souza. Prečo sa hierarchia díva s nedôverou na laikov, ktorí jej ponúkajú svoju spoluprácu v slobode? Podobne Monsignor Leven zo San Antonia v Spojených štátoch amerických upozornil koncilových otcov, že biskupy nemajú len dávať laikom pokyny zhora, ale skôr majú počúvať ich návrhy, pretože oni dokážu častokrát podať lepšie riešenia konkrétnych situácií.
Viacerí biskupy konštatovali, že úloha laikov v cirkvi nespočíva v jednoduchom pomáhaní kňazom. Laik má v rámci cirkvi svoje vlastné povolanie a poslanie. Duchovný život laických veriacich bol v minulosti vytváraný podľa vzoru spirituality kňazov a rehoľníkov, ktorá sa stavala neraz negatívne voči vonkajšiemu svetu. Avšak život laikov je charakterizovaný ponorením sa do vecí tohto sveta, v ktorom majú nájsť Boží obraz, Božiu vôľu a Božiu lásku. Ako uviedol kardinál Brown, apoštolské schopnosti sú darom Ducha Svätého a tieto dary Duch Svätý nedáva každému, lebo keď Duch Svätý buduje z členov cirkvi tajomné telo Kristovo, každému údu dáva iné funkcie a schopnosti. Kresťan dostáva pri krste a pri birmovaní pečať Ducha Svätého a to z neho robí apoštola v jeho vlastnom prostredí. Na stranu týchto biskupov sa postavil Monsignor Betáci z Florencie. Hlavnou úlohou laika je podľa neho posvedcovanie rodiny a sociálneho prostredia, v ktorom žije a pracuje. Pri popise laického apoštolátu sa treba vyvarovať nebezpečenstva stanoviť príliš konkrétne jeho štruktúry, pretože spôsoby apoštolátu sa neustále musia prispôsobovať dobe a ľuďom. Laik dostáva vlastnú pomáhajúcu milosť a má svoju osobitnú cestu k svetosti.
K tomu, aby sa laikom dali v katolíckej cirkvi väčšie kompetencie, povzbudzovali svojich kolegov aj predstavitelia východných obradov. Maronický arcibiskup z Bejrútu Zajde a generálny predstavený alepských baziliánov melchického obradu vyzvali západnú latinskú cirkev, aby odstránila hrádzu medzi kňazmi a laikmi. Vo východnej cirkvi zastávajú laici zodpovednejšie úlohy, ako je napríklad účasť na voľbe biskupa a na patriarchálnej synode. Účinnú spoluprácu s laikmi pri spravovaní cirkevných majetkov ilustroval nakoniec príkladom z káhirského a alexandrijského prostredia vikár egyptského melchického patriarchu. Po celkovej diskusii nad schémou o laickom apoštoláte sa ujal slova laický poslucháč Patrick Keegan, Angličan a predseda Svetového združenia katolíckych robotníkov. Chcem vás uistiť, vážení otcovia, predniesol na zasadaní koncilu 13. októbra 1964, že sme si plne vedomí našej zodpovednosti v tomto historickom momente. Všetci tí, čo pracujú v rozličných oblastiach apoštolátu, uvítajú súčasnú debatu ako silné rozpoznanie ich snahy. Táto schéma necháva otvorené pole pôsobnosti pre ďalší vývoj a zároveň ukazuje spoločný základ v apoštolskom snažení.
Milí poslucháči, na dnes je to už z nášho vysielania všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.